Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det å kaste liksom, bensin på bålet. Der har jo politikken kollektivt sviktet. Folk i Norge som bare har sånn forhold til den mannen som jeg ikke forstår. Sant? Uffa, jeg har sikkert fått mye fiender. Altså, Jens Stoltenberg er jo heldig. Ja, hva er det riking han har imot meg?
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Velkommen til Stavrum og Eikeland.
I dag så har vi med oss Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.
For noen dager siden så hadde Stortinget besøk av Ukrainas president, Volodymyr Zelensky. Han ber om en ting, nemlig panservernvåpen fra Norge for å beskytte seg mot russiske tanks. Det vil ikke SV gjøre. Hvorfor det?
Nei, SV har landet, i alle fall knyttet til den første våpenleveransen som Norge har gjort, vedtak i landstyret på at vi går imot det. Og jeg må si for min egen del, altså jeg har vært veldig tydelig på at jeg uenig i den beslutningen. Jeg mener jo at Norge burde stille opp med våpen, og at det 10 år etter det første vedtaket til landstyret til SV har vist at det er helt riktig å bidra med våpen til Ukraina. Og så er det klart at begrunnelsen som brukes knytter seg jo både med at det er en sånn brudd med Norge sin historiske politikk og linje, og det er helt riktig, men det er også en ekstraordinær situasjon. Og så er det jo at vi ikke vil ha en full kontroll over hverken bruken av våpen nå under krigen, men også i ettertid hvis det skulle bli våpen igjen.
Ja, men det blir ikke litt sånn dobbeltmoral? Altså, det står der hele gjengen, altså hele SV-benken og alt, og Rødt for den saks skyld, og klapper for han, og så, nei, vi skal ikke hjelpe.
Ja, og det er jo det, altså sånn, jeg kjenner stikket kanskje dypest, og jeg kan nesten egentlig ikke komme på en annen politisk sak jeg har vært så uenig med mitt eget parti på, for å være helt ærlig. Og noen ganger er man jo det, så det er jo, sånn er det jo å være en del av et politisk parti, men vi får jo ikke alltid vilje å si, men det her synes jeg en sånn særlig vanskelig sak, nettopp fordi det setter sånn, altså, det er en pågående krig som vi jo ønsker at Ukraina skal vinne, det gjør vi jo. Det er jo ikke kontroversielt, det, så altså, alle håper jo og ønsker det, og at vi skal bidra på mest mulig andre måter, men så har du bare, jeg mener at erkjennelsen er så tydelig akkurat nå at det er ikke bare humanitære bidrag da som er viktig, altså de trenger faktisk våpen for å vinne krigen, og det er det som står på spill da.
Men litt til partiets indre liv, altså SV og, er jo på en måte bygd blant annet på sikkerhetspolitikk og holdning til NATO. Mm. Der har du endret oppfatning nylig.
Nei, jeg har egentlig ikke vært ute med noen sånne klare konklusjoner. Det jeg har sagt har vært at jeg mener at det er viktig at SV nå diskuterer både NATO-standpunktet vårt og egentlig hele vår sikkerhetspolitiske analyse. Og det tror jeg og håper jeg egentlig alle partier gjør, da, fordi at krigen i Ukraina, det at et naboland til Norge angriper et fritt demokrati i Europa, er jo av en så skjellsettende hendelse egentlig, at det er nødt til å både påvirke politikken som føres, men også analysen av Europa og verden i dag, og også hvordan det vil bli fremover. Og jeg har ikke noe behov for så vidt for å be om unnskyldning eller mene at SV sitt standpunkt i NATO spørsmålet tidligere har vært galt, ikke sant? Det har vært en analyse utifra den situasjonen og tiden man har stått i da, og det knytter seg jo både til det som vi har sett mye av de siste årene med out of area operasjonene til NATO, at det er en atomvåpenallianse, men som sagt, altså jeg mener liksom at en del fundamenter er dramatisk endret, og det er ikke noe rart at et parti som SV som nettopp er tuftet på egentlig alliansepolitikk og sikkerhetspolitikk diskuterer det da.
Jo da, men
før vi går videre, jeg må bare si, det er så deilig med en politiker som på en måte er villig til å endre standpunkt når virkeligheten har forandret seg. Det er jo helt åndsvagt å stå på samme standpunkt når verden rundt deg forandrer seg.
Ja, og så jeg synes jo uansett, altså sånn, vi må jo være tenkende mennesker og et tenkende parti, sant? Det er derfor vi holder på, og politikken må være oppdatert og gjeldende i tråd med det som faktisk skjer på bakken til et hvert tidspunkt. Da.
Jeg ser den, men på den andre siden, altså, det er jo ikke første gang Putin holder på, så nå er det Ukraina, men han har jo vært litt rundt tidligere, så det bør jo ikke komme som et sjokk at han kan gjøre det, og da lurer jeg på alternativet til SV, forløpig, er jo en sånn nordisk allianse. Og tror du virkelig at Putin blir skremt av en allianse bestående av Finland, Sverige, Danmark og Norge?
Så det kommer jo av det kommer jo nettopp an på hva slags analyse man skal gjøre av Putin, og det mener det grunnlag for å endre nå da, sammenlignet med før krigen i Ukraina, for selv om du har 2014 og invasjonen av Krim, som jo på en måte kanskje ble for lite debattert i Norge da det skjedde, og ikke minst Tsjetsjenia for lenge siden, så har jo det gitt oss frampek på hva slags despot han er, også det som jo vi har kritisert mye som har vært utviklingen internt i Russland. Men det i seg selv har jo ikke gitt grunnlag for å egentlig forvente en fullskala invasjonskrig i et annet svært land i Europa, mener jeg da. Og så var det tegn i tida fram til invasjonen, men likevel. Og så er jo spørsmålet, hva er det som bidrar mest mulig til liksom, nedrustning og avspenning? Og det er jo en diskusjon som vi må ha også etter hvert. Nå er det riktig å forsvare seg selv, og vi må vurdere hvordan vi vil være best rustet til det. Finland og Sverige skal jo ha de samme diskusjonene om NATO nå i hele landet på veldig kort tid, og ta stilling til det. Det også må påvirke hva SV mener jeg, ikke sant? Og hva er sjansen for å ha en annen alliansepolitikk? Men frem til nå så mener jeg at det har vært riktig også å være at vi har en rolle i norsk utenrikspolitisk debatt da, som går litt i en annen retning enn det som er den konsensusen mellom Arbeiderpartiet og Høyre. For det er ikke sikkert de alltid heller har rett i alt da.
Men jeg må stille deg et spørsmål om SVs indre liv. Du var jo partisekretær i SV før, og det er jo, jeg vil jo tro at du med den diskusjonen om NATO vil møte litt av de samme konservative holdningene som Moxnes møtte da han skulle forsøke å ta vekk kommunisme fra partiprogrammet i Rødt. Det er store miljøer i SV som er mot NATO, og som ikke kunne tenke seg NATO-medlemskap.
Ja, og det synes jeg vi skal ha for så vidt respekt for. Nå tror jeg og håper da at mengden folk med sånn sementerte meninger som jeg antar at du finner i Rødt er litt færre i SV. Vi er jo et annet parti på en måte og en helt annen historie. Men jeg har veldig respekt for de folka som, ikke sant, mange av de har vært med å stifte det partiet her, liksom. På bakgrunn av en sikkerhetspolitisk analyse som de hadde, og det var jo i etterkrigstida også, ikke sant, så det var jo liksom i en tid med kald krig og reelle trusler da også. Og det skal man ha respekt for, og så har vi også de folka som, ja, både kan være for NATO, men også ganske mange, tror jeg, som aldri egentlig har skjenket det så stor tanke. Sånn, som har meldt seg inn i SV nylig, fordi at de mener at det er viktig at vi har et parti som er opptatt av sosial omfordeling og kutter klimagassutslipp, og så står vi plutselig opp i denne situasjonen, så må de også ta stilling til det da. Så det trengs jo også tid til å drive på med mye diskusjon, tror jeg, og liksom gi folk tid til å lande.
Men husk at ordet museumsvokter når det kom først i SV.
Jo, men det har alle partier.
Men bare en sånn siste igjen på, før vi går videre, vi skal ikke bare snakke sikkerhetspolitikk, men forsvarsbudsjettet, altså hvor mye vil dere øke det med? Altså, for det må jo øke det betraktelig nå.
Ja, og det har vi jo ikke egentlig tatt stilling til enda, sant? Nå kommer regjeringen i morgen fredag da, med detaljene i den nye tilleggsproposisjonen til budsjettet på økninger i forsvarsbevilgninger. Jeg tipper at det kan komme mer også etter det, i forbindelse med revidert budsjett eller i statsbudsjettet. Og så tenker jeg at da er det viktig med to ting. For det første, det er vi for dårlige på i Norge, er sånn, hva er det de pengene skal gå til? Ruster vi opp nå til den forrige krisen? Tenker vi egentlig fremover, liksom? For det er vi gjennomgående ganske dårlig. Altså, vi lager alltid beredskap for det som hendte forrige gang i det landet her, og det er sikkert den syke som gjelder andre land også. Og så er det jo nettopp den totale vurderingen av pengesummet. Og jeg mener, ikke sant? I SV så finner du egentlig også der det er spennende, da. Mellom folk som er, ja, vi har ikke så mange pasifister, men som ønsker, ikke sant, å bygge nedrustning, så har du egentlig et flertall som vil jo at vi skal bruke mer penger på forsvaret. Det er jo en konsekvens av vår alliansetenkning, sant, at vi må ha et sterkere norsk forsvar. Og jeg står et sted midt imellom, for jeg synes ikke det er uproblematisk heller å bruke veldig, veldig mye penger på forsvar, fordi det går jo på bekostning av andre investeringer du gjør i samfunnet. Og et samfunns totale beredskap er ikke bare hvor mange stridsvogner og våpen du har, det handler også om ellers strukturer og institusjoner i samfunnet. Så når det går på bekostning av for eksempel at vi bruker penger på skole eller andre viktige ting da, for å holde befolkningen sammen, så tenker jeg sånn, det må i hvert fall diskutere. De kan ikke være unntatt andre prioriteringsdiskusjoner som vi har i budsjettpolitikken.
Det er enig, men da har vi i hvert fall et demokrati vi lever i, ja, ikke sant? Og det må absolutt. Vi forsvare.
Det må vi forsvare. Spørsmålet er liksom, og dette er ikke for å si at vi må ruste opp noe, sant? Men demokratiet forsvares i hvert fall i den moderne tid med mer enn bare stridsvogner. Det er helt sikkert, og litt av ikke sant, den store motstandskraften som du ser i Ukraina akkurat nå, altså, som er veldig, veldig imponerende, den skyldes jo også at folk klarer å stå samlet i denne krigen her. Og det, vi hadde jo trodd på forhånd at Russland skulle brukt mye mer ressurser og lykkes mer med å spre mistillit og drive med mer falske nyheter og annen type propaganda. Og det har du ikke lykkes med, og det er jo liksom også, tenker jeg, en interessant analyse da. Hvordan klarer man å holde befolkningen godt samlet?
Økonomi stikker inn mot skatt. En årlig nesten fortelse, det er jo at du sitter i Dagsnyttaten med milliardær og chipsleder ja. Herbjørn Hansson. Og sist gang så ble du jo også invitert til Cayman Island med han. Har du dratt?
Nei, jeg har ikke fått dra det. Det skyldes selvfølgelig både pandemi og det som er, for jeg er veldig glad i å reise til syden.
men hva er det med rikinger og deg? Altså, hva har du imot rikingen?
Ja, hva er det rikingen har imot meg?
Jo, men det kan jeg ranse om. Skatt, skatt og skatt og skatt. Ja.
Nei, jeg tror det handler om at ja, vi er jo, og jeg er ærlig på politikken vår da, og får fram det, og at vi skal øke skattene for de rikeste, og det er jo ikke fordi at vi, altså skatt er jo ikke noe som du utdeler utifra en persons karakter, holdt på å si, eller det handler jo nettopp om at du skal bidra etter evne, og da mener vi at de rikeste i Norge kan bidra mer da.
Jo, men altså, men ta arveavgiften da, 70% over 100 millioner, bare ta Aker-systemet og Kjell Inge Røkke. Altså, han står bak 31 000 ansatte, 18 000 av de er i Norge. Han vil jo aldri klare å gjennomføre et generasjonsskifte hvis han må betale 70% i avgift. Med andre ord, da forsvinner stykkevis og delt, eller kanskje hele greia, til utlandske eiere. Er det riktig?
Så jeg mener at det ikke nødvendigvis er det beste for norsk økonomi. Dette finnes det jo empiri på fra andre land, at eierkonsentrasjonen blir veldig stor. Så det å ha spredning av eierskap, det mener jeg er et selvstendig poeng. Og det er heller ikke sånn at man egentlig finner empiri på at det går noe bedre i bedrifter som går i arv i familie. Så kommer jo spørsmålet da, vil det være utenlandsk eller norsk kapital som kommer inn der? Nå har nå Norge liksom flere dollarmillionærer per innbygger, holdt på å si, enn det man ser i veldig mange andre land, så vi har mye kapital her i Norge. Spørsmålet er om de er villige til å investere i den type selskaper da, som, ja, altså, som i Aker-systemet.
Ja, men med 70% avgift og formuesskatt som bare blir høyere og høyere, altså, det vil ikke være mange rikinger igjen her. Altså, og da vil vi jo gå glipp av mye av den viktige risikokapitalen som de står bak, og de arbeidsplassene og alle de inntektene de skaper til staten.
Men igjen da, så har vi ikke grunnlag for å si, altså formuesskatten har vært høyere i Norge før, og vi hadde ikke noe dramatisk mange færre med store formuer i Norge på det tidspunktet. Og vi er et land med mye kapital, med mange som er rik. Vi har ikke noe høyere totalt sett kapitalbeskatning, hvis du sammenligner med andre land, men vi har formuesskatt. Der vil jo andre land da ha en annen type sammensetning av sin beskatning. Og særlig når du ser på formuesskatten, det at du øker den, det tror jeg kan bidra egentlig til mer aktivitet, fordi at det er også en type skatt som, hvis du ikke har en produktiv bedrift, slår tøffere ut for deg. Så det å, i seg selv kan jo stimulere til akkurat
det. Det er jo da du trenger kapital. Det er jo da du trenger å stimulere til å få den bedriften til å bli produktiv. Ikke ta ut mer penger for at du må betale staten. Altså,
ja, det igjen da kommer jo an på hvordan du har drevet bedriften frem til da, holdt på å si, og til det tidspunktet. Og altså, det at det finnes en formuesskatt der, innebærer jo at du må holde nettopp, du må være på tå og hev da, og det tror jeg er sunt i norsk økonomi.
Det er jo to veldig forskjellige ting, arveavgift og formuesskatt. Men snakk litt mer om arveavgift, for en ting Røkke, men det om andre bedrifter i Norge, hvor kanskje man har noen 100 millioner kroner i verdier i familien. Så leser jeg dit at du tenker at det har jo ofte skjedd at tredje generasjon kjører bedrifter i grøfter. Det er ikke noe tragedie om ikke sønn og datter overtar bedriften etter grunnen.
Ja, altså det er sikkert farlig å si, og nå får jeg mange familiebedrifter på nakken, men det har jo for så vidt skjedd før. Men nei, jeg mener at det er ikke en tragedie da, og at spredt eierskap er bra. Vi ønsker å motvirke den klare trenden som vi ser i Norge, som er dynasti og oppbygging. Og som er rike familier som blir rikere og rikere, og som samler penger på de samme få hendene i realiteten. Da tror jeg vi går glipp av talenter, og også en sånn skapekultur som jeg mener hadde vært vi trenger mer av i Norge. Og så igjen da, så er det sånn, det å ha skatt er jo ikke en straff. Det er jo en vurdering av hva som er totalt sett det beste for samfunnet, og vi må ha med oss bildet her også at ulikheter i Norge har økt betydelig de siste 10 årene, og fjerningen av arveskatten i seg selv har bidratt også spesifikt til det, og til at formuen har blitt mer konsentrert. Det er ikke totalt sett bra for norsk økonomi.
Nei, men vi har jo aldri hatt så mange som har levd av det offentlige heller. Enten du går på trygd eller at du jobber i offentlig sektor. Og hvem er det som betaler for det? Jo, det er jo den produktive næringslivet. Ja, selvfølgelig olje, og nå har vi et oljefond, men det er jo et produktivt næringsliv, og hvis du kveler det, så hva skal folk leve av etter?
Altså for det første så er det veldig stor forskjell på det å investere i det offentlige, ha flere lærere og sykepleiere, og det har vi sett betydning av gjennom de siste årene, for å si det sånn. Og det at folk går på ulike former for trygdeordninger. Det siste kan vi jo gjøre noe med. Sant? Det er jo for mange unge som blir uføre i dag, for eksempel. Og det er jo der har jo politikken kollektivt sviktet i møte med mange av dem. Mange av de kunne og ville ha bidratt mer til samfunnet. Men det er klart at når et samfunn blir rikt og har mulighet til det, så blir det jo ofte, og det mener jeg en stor fordel at man investerer i det offentlige. Det i seg selv kan bidra til å redusere ulikheter, ikke sant? Det at du har en utbygd velferdsstat. Og det igjen da vil jo være verdifullt også for den videre økonomiske veksten til Norge. Det er for eksempel at vi har høykompetente arbeidere i Norge. Vi har hatt veldig høy produktivitetsvekst. Den har avtatt litt nå, som du ser i mange andre land også. Det i seg selv er jo en styrke for norsk økonomi, og det skyldes også investeringer i det offentlige.
Ja, men uansett, det er masse bra i offentlig, absolutt, det er ikke det vi sier, men det koster. Det er noen som betaler for det. Hvis du kveler det som faktisk står bak inntektene, så er det vanskelig å opprettholde disse gode...
Jo, men det er jo et premiss da om at vi driver og kveler det, og det gjør vi jo ikke, det har vi ikke grunnlag for å si i Norge i dag.
70% av det.
Jo, men altså, for å si det sånn, det finnes ulikhetsforskere som er økonomer internasjonalt, som foreslår langt mer radikal politikk enn det, fordi økende ulikhet i seg selv er negativ for økonomisk vekst. Ja. Så la oss også ha det perspektivet med oss.
Men du har jo, det her er jo løsninger, du gir 70% arveavgift, og så flytter sønnen til Herman Hansson til Monaco.
Ja, det har han gjort.
Da reduseres jo ulikheten i Norge, for han tok med seg penger til utlandet. En vinn-vinn-situasjon.
Vi måler jo også ulikhet på mer sofistikerte måter.
Jeg vil egentlig så være på vei inn i akkurat det. Nemlig, er det den generelle ulikheten du er opptatt av, eller er det det at vi har mange i Norge som har dårlig råd, stor barnefattigdom, vi har problemer med å betale strøm og bensinrenning.
Ja, det er et kjempeviktig spørsmål, og egentlig noe man kan diskutere ganske lenge, sant? Hva slags parametre du ser på når du ser på ulikhet. Altså, hvis du ser på både inntektsulikhet og formuesulikhet i Norge, så er det jo sånn at ulikheter generelt sett i befolkningen er jo lavere enn i mange andre land. Ikke sant? Den øker også, sånn mellom, liksom, hva man skal si, folk med vanlige og tildeles også høye inntekter. Men hvis du ser på toppen da, på de 10% eller 1% rikeste, så er det jo særlig der ulikhet har økt aller mest. Der er det eksponensiell ulikhetsutvikling gjennom de siste årene. Og det betyr jo i sum at formue konsentreres mye mer, inntekt konsentreres mye mer i Norge. Og det er vi ganske opptatt av. Og det er jo ikke egentlig det viktigste hvis du ser på den brede sånn debatten om hva gjør det med et samfunn og ulikhet da blir for stor. For da kan du se til land som Storbritannia for eksempel. Norge og Storbritannia har lik ulikhet på formue. Men vi er totalt dramatisk forskjellige land, blant annet fordi at Norge, ikke sant, ja, har jevnere fordeling og på vanlige inntektsnivåer og utbygd velferdsstat. Men det er likevel viktig fordi både fordi at vi mener at en konsentrasjon av formue i seg selv er negativt, og i realiteten fordi at det kommer til å forplante seg også nedover, og det har man sett i andre land.
Ja. Men er det ikke altså, den politikken som SV står for, blant annet innenfor det grønne skiftet, da, er ikke det med på å bidra sterkt til den ulikheten vi har, også den fattigdommen vi har blant barn i dag? Altså strømprisene og sånt, altså, de hadde jo aldri vært så høye, hadde vi ikke kjørt på bare, ok, nå skal vi kjøre på det grønne skiftet og bare olje og gass og gjeffe det. Altså, er ikke det den politikken dere kommer med? Altså, naturgass var ikke en del av det grønne skiftet. Nå blir det det. Det vil hjelpe, men alt dette har bidratt til mindre investeringer innenfor naturgass og så videre. Er ikke det med på å bidra til dette?
Nei, det er det ikke. Men barnefattigdommen har økt veldig mye de siste årene i Norge. Det tror jeg ikke har noe med det grønne skiftet å gjøre overhovedet. Men det, det er et viktig spørsmål, fordi at en del av klimapolitikken som vi er nødt til å føre fremover kan komme til å øke forskjellene. Ja. Og det tenker jeg at vi må være ærlige på. Og det er derfor jeg holder på å si jeg er svå, fordi at det røde og det grønne henger sammen. Da. Ja. Fordi du kan ikke forlange klimapolitikken fremover som må være ekstremt ambisiøs, radikal, hurtigvirkende, også skal ta seg av omfordelingen i samfunnet. De finner ikke det perfekte virkemidlet for det. Så du må motvirke. Og da må du ha enda mer kraftfull egentlig, omfordelingspolitikk fremover for å både motvirke klimapolitikkens negative utslag og forsterke de. Så skal vi ha med oss at det vi vet av klimaendringer er at det rammer sosialt skjevt mellom land, men også innad i land. Så det finnes jo altså sånn, det å la klimaendringene gå sin gang vil også øke forskjellene og treffe dramatisk skjevt.
Apropos det, finnes det noen politikere som står lengre på deg, med unntak av Sylvi Listhaug, enn Marit Arnstad?
Veldig godt spørsmål. Altså, Marit Arnstad sliter ofte med å plassere henne, vet du, helt å skjønne, liksom, for jeg tror jo hun er utvilsomt en smart dame, også for at hun spiller litt sånn en rolle av og til, også for Senterpartiet sin del. Det utspillet hun hadde sist nå om klimamål og elektrifisering av sokkel, er jo egentlig mer intelligent enn det overskriftene sant, kan få det til å handle om. Fordi sant, her handler det om hvilke type klimamål er det man ser på, hva er virkemidlene for å nå det. Det er jo ganske sånn, viktige diskusjoner som vi er nødt til å ha. Da. Men det er klart, jeg tror ingen tvil om at sånn, SV og Senterpartiet som partier har veldig ulike løsninger på hvordan vi skal nå klimamålene, og veldig ulike oppfatninger på hvor viktig det er å nå de klimamålene. Ja.
Jeg er helt ærlig, er det ikke deilig å stå utenfor denne regjeringen?
Ja, altså akkurat du så ser det ut som du svetter litt. og vi får til veldig mye, eller vi får til mer i Stortinget nå enn vi vil ha fått til regjering. Ja. Så det er ikke i tvil om det, sant? Ja. Så akkurat nå så er det jo det. På den andre siden så er det er jo alle de små beslutningene, og særlig hvis du har vært i politikken, så vet du jo hvor mye det har å si de beslutningene som tas inn i et departement hver eneste dag. Så det må vi jo bare være ærlige på for oss selv og at vi går glipp av da. Men jeg tror ikke vi ikke har fått til noe mer nå i regjering.
Ja, men er ikke dette vi er inne på nå, er ikke det som er krisen for Støre-regjeringen? Altså, de er jo avhengige av dere, men så er Senterpartiet og SV bare way apart. Hvordan kan dere sitte i en regjering med Senterpartiet?
Altså, FRP og KrF og Venstre fikk jo tid å sitte i regjering, og samtidig vi skal jo huske på tross alt at i klimapolitikken, en del av skattepolitikken, så er vi uenige, men også en del av skattepolitikken vi er veldig enige om. I distriktspolitikk så har vi mange fellespunkter, så vi klarer jo å finne sammen i veldig mange saker. Og det har jo, ikke sant, man sett på Stortinget også de siste årene, sånn SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet står sammen om mye, og det gjør vi fortsatt. Men det er klart, den tida vi lever i setter jo en del av de spørsmålene der vi er mest uenige om. Virkelig på dagsorden. Det er det som er den store utfordringen. Da.
Ja. Men det er ikke så lenge siden du var ganske krass i finanspolitikken. Jeg har lyst til å bare høre hvordan du resonerer. Altså, nå er jo mange økonomer i mange land er redd for stigende inflasjon, og de vil liksom bruke heve renten for å få ned inflasjonen. Så sa du, det var ikke du så bekymret for. Hvordan henger det sammen?
Nei, jeg er opptatt av at vi ikke får panikk da, over prisveksten som vi ser i samfunnet. Sant? Sånn, hvis du tar bort den ekstreme stigningen i energipriser, så er det egentlig ikke noe voksende inflasjon å bekymre seg for. Og vi vet også at det skyldes på, ja, det er energi, og så skyldes det noe sånne propper i det internasjonale varemarkedet, egentlig, liksom i etterkant av koronaen. Når det er sagt, så kan jo det bli langvarig i seg selv. Ikke sant? Altså, vi ser jo at oljeprisen kan jo stige til $200 i fatet. Vi vet at strømprisøkningen også kommer til å bli langvarig. Så det er ikke med det sagt at vi ikke skal bry oss om inflasjon, men vi må ikke få panikk, er mitt budskap. Og det er også viktig budskap, tenker jeg, til oss som politikere, fordi nå blir det litt sånn at alle ser til sentralbanken, til Norges Bank, og de har bare ett virkemiddel, og det er renteheving. Og i en tid hvor det er så mange som kommer til å slite av de økende kostnadene, og ikke minst av økt rente fremover, så har jo vi som politikere også et ansvar til å si sånn, ok, hva kan vi gjøre for å avhjelpe her, og dempe? Sånn, hva er det som faktisk bidrar til at inflasjonen øker i Norge også nå? Da går vi inn i politikken, da, men der har vi jo fått litt tall nå som viser både at en oljeskattepakke som har satt økt fart i oljeindustrien, det er en del av de svære investeringene som vi skal gjøre fremover i vei og bygge anlegg, er jo en del av det som også driver inflasjonen, og det, da kan man jo gå inn og avhjelpe med politikk på det, tenker jeg, uten at det trenger å drive inflasjonen opp videre.
Det var veldig interessant da, på professor Steinar Holden på Universitetet i Oslo, han skrev jo en kronikk som egentlig gir deg ganske rett i akkurat dette inflasjonsgreiet, og han sier akkurat det samme, ikke på panikk, renta skal opp, men hold igjen da, ikke ta i for mye.
Ja. Ja, og bare har lyst til å rose Øystein Olsen, tidligere sentralbanksjef, fordi han sa jo senest i sin siste da, sentralbanktale, at sentralbanken alltid skjeler til flere ting i samfunnet, og det er viktig, tenker jeg. Sånn, Norge har et inflasjonsmål på 2%, det er liksom røffelig litt i overkant av det vi ligger nå.
2-1, 2-2.
Ja, det er det 2-1. Forventer liksom at det blir litt mer enn det, men det i seg selv, når du må veie det opp mot konsekvenser med alt for høyt boliglån og andre kostnader, tilsier jo liksom is i magen da. Men så tror jeg det er viktig at man kommuniserer også sånn, klart renta skal opp, den har vært helt unormalt lav. Og det i seg selv er liksom ikke, ja, det må vi forvente da.
Men han, Sten Holden, han ble hyret inn av Arbeiderpartiet, så vet du hvor han står politisk. Så det er ikke rart han er hjemme der da.
Ingen grunn til å stile på hans økonomiske kompetanse.
Men du sa dette med motorvei og sånn, at det skal drive inflasjon og sånt nå. Men hvis du tar litt over tid da, det vil jo bety at en vare og tjeneste og personer vil komme hurtigere fra A til Å. Og det er jo deflasjonsdrivende. Så det er jo ikke bare så hvis du tar over tid, så
er det. Ja, det er bare at det hjelper liksom ikke når du står oppe i situasjonen akkurat nå på en måte. Vi må jo se inflasjonen over, ja, selvfølgelig litt tid, men ikke i et 10-års perspektiv.
Jo, jo. Men dere vil jo bruke penger på rimelig SFO, gratis tannlege til unge voksne og sånt. Altså det er jo et pengegalopp her. Som,
ja, men det er også, det synes jeg er litt sånn viktig. Altså, ja. Investeringer i offentlig sektor trenger ikke å være inflasjonsdriven i seg selv. For eksempel det å sørge for at folk med lave inntekter får mer penger, det er mindre inflasjonsdrivende da, for eksempel. Særlig når du kombinerer det med skatteøkninger for landets rikeste. Så det er en sånn erstatning av kjøpekraften for landets rikeste, og egentlig liksom, tilføre mer av den kjøpekraften til folk med dårlig råd. Så det henger jo sammen. Sånn. Venstre har fått foreslått brede skattekutt til alle sammen i møte med den krisen vi står i nå. Det er å kaste liksom, bensin på bålet. Men det å ha skattekutt for landets med dårligst råd og økninger på toppen, det kan du gjøre uten å øke inflasjonen.
Men det er jo ikke bare folk, minstepensjonister, som sliter med strømpriser som reelt koster det på en måte 6 kroner kilowattimen på det verste. Bensinpriser har vært oppe i 28 kroner literen, og nå er en rente som stiger. Det blir tøft for ganske mange, kanskje ikke den siste 2% rikeste, men på veldig mange andre blir det jo tøffe tider.
Ja, og det, altså, jeg tror vi som politikere skal være litt sånn ærlige på at det blir det, sant? Og min generasjon for eksempel, altså jeg har jo ikke eid bolig med de forventede rentene som kommer nå, ikke sant?
Du har pendlerbolig, sant?
Fordelen med å være Oslo-representant for å si det sånn, slipp å tenke på det der. Nei, men det er klart sånn, min generasjon, vi har jo hørt sånne historier fra 90-tallet med rente på 14%, men ikke i nærheten har tatt det innover, sant? Og det tror jeg, det har du jo sett i måten sånn gjeldsveksten har økt, og boligprisveksten har vært, og det har vi advart mot, og så jeg tror du har liksom veldig mange unge som møter her med et smell, og så tror jeg at du har mange av foreldregenerasjonen og sånn, da, som jo liksom føler seg litt sånn entitled, og da, for selv, da har vi kommet oss gjennom det her 90-tallet, og så har vi opplevd den veksten i Norge de siste 20 årene, og så plutselig får du det her, liksom. Og det tror jeg treffer mange hardt. Så det klart at jeg tror vi skal være ærlige og si sånn, det kommer til å bli dyrere fremover. Det som er politikken sin rolle akkurat nå, det er å forhindre økning i fattigdom og forskjeller i det. Så det er det som må være våre målsetninger, fordi en del av oss er nødt til å liksom kneppe inn, og det blir trangere. Sånn er det. Og det kommer til å gå helt fint da, for oss som har god råd.
Hvordan tror du det går med lønnsoppgjør nå?
Ja, jeg skal være veldig forsiktig som politiker.
Nei, da, det kommer
nå. Det blir man bra, det.
Nei, så det tør jeg ikke spå. Men sånn det, altså, vi vet jo at det kommer til å bli tøft. Det blir helt sikkert streik, tenker jeg. Bare rent personlig, sant? Og det skjønner jeg jo. Altså, sånn, jeg skjønner at det blir tøft, da, for det er en helt sånn eksepsjonell tid, og det er mange ulike mål som skal nås samtidig, så blir mye målkonflikter i det. Og så er jeg opptatt av det, og det er jo liksom det jeg skrev litt om også i etterkant av sentralbanksjefens årstale, at det blir ofte sånn i en tid med voksende prisstigning og sånn, så ber man liksom lønnstaker om utvise moderasjon. Jeg savner jo litt det som for så vidt Øystein Olsen var litt inne på også, at det må også være sånn at det er kapitaleierne som også utviser moderasjon da, på sine profittmarginer. Så man må ha et samspill her akkurat nå, der man jobber sammen i det.
Ikke sant? Så da blir det høyere lønnsvekst, og så må vi skattlegge de bedriftene litt på toppen også, bare for å krydre pilla.
Vi vil jo ikke øke bedriftsbeskatningen da, det er viktig å skille.
De eier det, de eier det.
Ja, eier
det. De må ta ut for å betale dette her.
Ja, noen må det, sant? Og noen trenger ikke det, og noen har ordnet seg på ulike måter, sant? Men det mener jeg er helt riktig, men vi foreslår ikke å øke bedriftsbeskatningen, og det synes jeg også er liksom viktig å si det, for det er veldig forskjell på strøm og på drivstoff, for eksempel. At for det første så har du et næringsliv som kan og skal egentlig lempe mange av de økningene over tilbake på kundene. Sånn er det liksom. Det er veldig viktig at ikke staten går inn og skal begynne da å drive noen sånn krisepakker til næringslivet i møte med sånne situasjoner. Men det er også forskjell på strøm og drivstoff, fordi strøm vet vi kommer til å bli varig høyt fremover. Drivstoff varierer veldig, og det er veldig vanskelig å skjønne sammenhengen mellom økning og oljepris, eller hvordan oljeprisen utvikler seg, og hvordan drivstoffprisene utvikler seg. Så der vil jeg advare veldig sterkt med å liksom gå inn og lage sånne midlertidige ordninger som kan være utdatert om 2 måneder.
Godt tips. Jeg tror de blir relativt høye de også.
Drivstoffprisene? Ja, altså, de vil sikkert bli høyere, men igjen da, det er... Vi har hatt oljepriser før på $100 fat, uten at liksom drivstoffprisene har skutt i været. Og vi har for lite innsyn, sant? Det trengs jo egentlig mer transparens i hvordan drivstoffprisene, hvordan pumpeprisen settes. Så det er jo et poeng å ta tak i, tenker jeg, fremover.
Transparens er bra.
Men du, nå har du snakket 3-4 ganger om en sentralbanksjef vi hadde.
Ja,
men de siste månedene så har du snakket mye om en sentralbanksjef vi ikke fikk. Og der var du ganske tidlig på ballen og var ganske prinsipiell. Fikk du venner eller fiender i Arbeiderpartiet med den holdningen?
Uffa, jeg har sikkert fått mye fiender. Altså, Jens Stoltenberg er jo heldig. Ja, det er også, tror jeg, sånn generasjonsting da, som jeg går sånn klar av. Det er sånn folk i Norge som bare har sånn forhold til den mannen som jeg ikke forstår, sant?
Han er jo den norske Kennedy.
Ja, en sånn form for messias. Det var vel det en av vi skrev på lederplass også, tror jeg. Jeg har sikkert fått en del fiender, men det er derfor jeg synes det er så viktig å holde seg prinsipiell da. I sånne saker, sant? Jeg kan jo masse personlige meninger om både Jens Stoltenberg og Ine Vollenbakke også, men jeg kan jo ikke, det har jeg hører jo ikke hjemme noen sted som helst i den offentlige debatten, og jeg har ikke noen forutsetning for å gå inn i selve vurderingen av den ansettelsen. Så jeg tror det er veldig bare viktig å være prinsipiell da.
Men du var trygg og tidlig og modig. Hva var det egentlig du og Sveinung Rotevatn som var ganske klare prinsipielle saken? Måtte du tenke lenge før du tok det standpunktet?
Nei, for så vidt ikke. Det satt jeg måtte for så vidt ikke det, men så måtte vi gå noen runder internt også, så det er jo lurt liksom, få andres vurderinger og synspunkter også. Ja, tenke sånn da, før man bare kjører ut. Ja, ja, men det er egentlig ikke så mye partidemokrati som bare sånn, lurt å prate med folk før man går rett ut. Men det er jo interessant, altså, så, Tina Bru også kom jo etter hvert fra Høyre og var klar, og vi har en liksom kul finanskomite også med mye folk i 30-årene som kanskje ser ting litt annerledes, og jeg går litt klar av en del av de der litt sånn inngrodde tradisjonene som vi har i Norge da. Så det synes jeg er interessant.
Men nå er vi inne på Norges Bank, og da oljefondet er jo en del av det. Også dere vil jo ha litt mer kontroll med oljefondet. Blant annet ha et sånt kontrollorgan som skal ligge direkte under Stortinget. Altså, vi snakker om 11.500 milliarder kroner som forvaltes. Altså, er det ikke det litt sånn risikosport at å gå inn og prøve å tukle litt med det? Så skal ikke mye til, så er 100 milliarder gone fra i avkastning.
Ja, vi skal ikke drive med aktiv forvaltning.
Nei, men det er statlig kontroll der.
Jo, men det... altså, det her er jo fra forrige gang, for øvrig, når Stortinget behandlet sentralbankloven og liksom organiseringen av sentralbanken. Og det er jo en tilfeldighet, sant? Det er en helt sånn egen konstruksjon, det at vi har laget gjort sånn at oljefondet er sånn sovereign wealth fund som Norge har da, som er selvfølgelig uvanlig stort, men det er jo mange som har den type fond, ligger under sentralbanken. Det i seg selv er jo ikke noen naturlig liksom, konstruksjon. Og så var vårt klare, og det mener vi jo fortsatt, at standpunkt da at vi bør, egentlig bør de skilles. Og så bør du ha en tydeligere demokratisk kontroll over oljefondet enn det du har i dag. Og det handler jo nettopp om at det er så mye penger. Og det, altså nå sitter jeg i finanskomiteen, og vi behandler jo årlig en fondsmelding, så vi kan jo styre i det store, men vi har egentlig veldig lite sånn feeling og kontroll på forvaltningen. Og det igjen, det handler ikke om sånn, vi kan ikke drive på med forvaltning fra Stortinget, men vi må vite og ha bedre styring på hvordan det skjer. Og jeg synes jo for øvrig at hele diskusjonen rundt sentralbanksjef illustrerer egentlig litt hvorfor du bør ha et skille der. Men det kan ikke være gjort over natta, og det må utredes skikkelig, så vi var ganske skuffet at Gjerdrum-utvalget ikke hadde sett på bedre modeller for det. For jeg tror ikke vi kan sitte og snekre en sånn modell på Stortinget.
Jo, men igjen så pirker du jo borti sterke maktposisjoner i Norge. Sånn, Finansdepartement, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå, Sosialøkonomisk institutt på Universitetet i Oslo. Sånn. Og prinsipielt så vil jo mange være enige at det er jo ingen grunn til at oljefondet skulle ligge i Norges Bank. Nei. Ja, men du får ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med det.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er vi og Venstre kanskje som mener det er en umulig. Det andre også som har konkludert med det samme. Så, og ikke sant, som sagt, så tror jeg sånn, tida nå er i hvert fall ikke riktig gitt at vi står i krise og sånn. Vi kan ikke drive og bale med det nå. Men jeg synes vi skal holde debatten litt levende da, om det her er riktig organisering av det rett og slett. Fordi nettopp fordi det er litt uvanlig egentlig, og sentralbanken har jo en del andre svære og viktige oppgaver som blir veldig sånn sugd inn i oljefondsdiskusjonen for det da.
Men det vil jo pålegge at man investerer i fornybar infrastruktur, det vil trekke oljefondet ut av fossil energi, og det er sånne ting som fort kan påvirke avkastningen, ja. For å si det fint.
Ja, ja.
Og da blir det fort veldig mye penger. Det kan bli 10% av et statsbudsjett, bare borte
jo,
sånn.
Men altså, historikken viser at det har vært helt riktig at politikerne hadde meninger om hvordan vi forvalter det fondet. Altså, sånn når SV første gang begynte å snakke om etiske retningslinjer i deltatt for fondet, så var jo det helt uørt. Møtte man akkurat de samme motargumentene. Så gikk det jo noen år, og så var alle kjempeenige om det. Ja. Sånn har vi holdt på. Sammen med at det skal være et miljømandat der, som for øvrig har høyere avkastning enn resten av fondet, og at vi skal etter hvert så har de etiske retningslinjer nettopp blitt trakt. Man har lagt på ulike momenter på det. Og det med fossil energi, det mener jeg er økonomisk klokt. Altså, og det var jo diskusjonen rundt også den lille som vi hadde om oljeselskapet, ikke sant? Altså, Norge er overeksponert overfor fossil industri, åpenbart. Og det er noe rart med at vi skal putte de samme pengene liksom, som vi har tjent på norsk sokkel, også inn i oljeselskaper som vi er avhengige av. Altså, det treffes vi jo dobbelt så hardt da, med nedturer i oljeindustrien. Så det finnes det jo gode argumenter for å si sånn, her må vi diversifisere og spre risiko på andre vis. Når det er sagt da, så synes jeg sånn, forvaltningsstrategien overordnet seg å være spredt utover i mange sektorer, det er lurt. Det kommer til å innebære at vi investerte i en del selskaper Europa vi ikke liker. Det må vi liksom akseptere. For vi får ikke fjerne alt, sånn, vi må ta de viktigste tingene. Men vi bør være investert i færre selskaper. Vi har investert i for mange nå. Det er vel 9000, og så er det vedtatt at vi skal selge oss ned 2-3 000 selskaper. Og det er veldig, veldig
klokt. Nå forsvant det noen russiske da.
Ja, men det var faktisk vedtatt. Det var faktisk vedtatt fra Stortinget allerede. De bare har sonet med det nedslaget.
Det var forut for deres tid. Sorry, jeg tar et trekk alt tilbake.
Dette er jo en podcast som er på en måte liberal og tolerant, så vi tar jo imot representanter fra ikke all verdens gode miljøer, for eksempel folk på Stortinget, der det er jo kriminelle alle mann. Litt seriøst, hvordan ser du på holdningen til politikere etter alt som har vært rundt pendlerboliger? Og...
Nei, altså, jeg tror jo alle vi som er politikere merker jo, vi merker veldig godt konsekvensene av de enkeltsakene, og mer enn bare enkeltsaker også, liksom. For de slås jo med rette stort opp, det skal de gjøre. Og så er det jo forskjell på de sakene, for du har veldig sånn klare forskjeller mellom det som er en sånn rot, og det er den delen av ulike årsaker, og det som er en sånn clean cut, svindel, og klar sånn tuske til seg penger, liksom. Så nei, altså jeg synes det er skikkelig vondt, altså, fordi at vi vet jo at tillit til både politikere og samfunnsinstitusjoner i Norge, altså at den er høyere enn i mange andre land, men den er fallende. Og det tror jeg vi kommer til å merke over tid nå, at det her rokker ved tillit til oss, og da hjelper det liksom ikke å si sånn det er forskjell, fordi at det har liksom hjulpet omtrent alle partiene, og vi kan ikke vite, liksom sånn, kanskje, altså selv om vi har et stort fokus hos oss, så kanskje skjer det også i neste sving, liksom, så vi må bare, ja, det er en sånn kollektiv jobb da vi må gjøre for å få tilbake tillit, rett og slett.
Altså du sa at det var noen saker som var, det er jo rett og slett bare rot, men er ikke det litt for enkelt å slippe unna med bare rot? Altså, jeg tror ikke NAV hadde kjøpt den.
Nei, men jeg er helt enig, altså, det er ikke for å slippe unna, men det er forskjell på de sakene. Og en del av de skyldes, liksom, en del av det er pendlebolig-sakene, altså, der har det jo vært 48 ulike beskjed fra administrasjon og skatteetaten, og det er fortsatt saker som pågår i diskusjon mellom Stortinget og skatteetaten. Så, og der er min sånn klare opplevelse at du har, ja det er mer rot, men du har noen pendlerboligsaker som også er sånn bevisst svindel da, etter mitt syn, for å få mer penger enn det man har krav på.
Men der har jeg bare lyst
til, ja. Men er helt, altså sånn, det er jo derfor SV har foreslått at NAV faktisk skal være kontrollinstans da. Ja. Fordi at NAV har systemer for det på en annen måte, og det skal være likt. Og så synes jeg NAV er urimelig streng i mange sammenhenger. Så vi kunne jo kanskje ta den politiske debatten om sånn, vi skal ikke cutte som slack for folk.
Men jeg har bare lyst til å sitere min gamle far. Han satt som statssekretær i Gros regjering på 80-tallet.
Herregud,
for jeg vet jo det, det er jo galskap. Og han hadde en sånn pendlerbolig. Ja. Og han bare sitter og sier, faen Ole, det er bare piss dere sier, de der reglene er så enkle som bare det, så det er bare ren svindel uansett.
Ja.
Så det er jo ja, da, det er noe
men,
i det, tror jeg.
Jo, altså. Nei, men det tror jeg ikke har vært, altså på en del av de der, liksom, altså det er ikke min, jeg har ikke så veldig stort behov for å sitte og forsvare en del av de, men sånn, noen ting har jo vært reelle, sånn, vi har en stortingsrepresentant hos oss som har hatt pendlerbolig og krav på det, men som også ikke sant, har bodd hjemme hos foreldrene. Som, fyren var veldig, veldig ung da han ble valgt inn på Stortinget, så han bodde i kollektiv, for eksempel. Og der har jo administrasjonen i 4 e-postutvekslinger sagt at han gjør alt rett. Så det er jo en sånn sak som står akkurat nå og liksom stanger mellom skatteetaten og Stortinget. Og han, hva skal han gjøre da, liksom? Du forholder deg jo til på en måte det Stortingets administrasjon ber om. Så er heller ikke min intensjon å kaste for så vidt administrasjonen under bussen, men det har vært ulik regeltolkning, og derfor har det blitt komplisert. Så man må jo sånn rydde opp. Gjør de greiene jævlig enkelt, sant? Og så bare, og så må vi jo gjennomprette tillit da, liksom, på så godt vi kan, tenker jeg, fremover.
Vi ser jo administrasjonen til Jonas, de er jo aktive i denne saken.
Men du, Herbjørn Hansson, han ga deg jo et tilbud om å være med han til Cayman Island. Du skal få et bedre tilbud herfra. Hva er den neste skandalen som kommer til å ramme SV?
Å, herregud, nei, det oi, oi. Synes jeg ikke det har vært så mange skandaler på oss da, hvis det er lov å si. Så jeg vet ikke om jeg tør å spå i det. Sånn, alle kan gjøre feil, og vi vet jo aldri liksom, hva som ligger. Altså, vi kan også ha saker på oss, men så vi får bare fortsette å være flinke til å prate om det internt, tenker jeg. Og så har vi alle et personlig ansvar. Ja.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.